Азатлык радиосы сөйлейді. Егерменші март шершен бүкін кейтірген хабарлерге Азатлык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгінгі тапшырудан. Ғайыз Исхақиның шығышы Германияның Хумбольд университеті архивында соқланған. Исхақи язмада Иділ Урал түбәгі турында сөйлейді. Бүгін бірінші тапқыр сіз оны Азатлык толқынларын ешітірсіз. Таушын алып қайтқан тарихшы Искендер Ғилажев Германия архивындағы табышы турында өзі де сөйлер. Язушы Айдар Халим өзінің бай шәхси китапханасын мәктәпләрге һәм Татарстан ва Башкортстандагы китап йортларына тарата башлады. Самар татарларына багышланган журналның яңа саны чыкты. Татарча укырга теләүчеләрне үмез булып калды журналның зур өлеше урысча. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дмитрий Гудков депутатлыктан баш тартмаячагын әйтте. Уфада Айрат Дилмөхәммәтовның мәкаләсе экстремистик дип табылган. Рөстәм Миңнеханов Төркменстанга сәфәр кыла. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы өчен акча җыйганнар. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Әділ Русия фирқасыннан депутат Дмитрий Гудков әхлак комиссиясы тәкъдименә җавап итеп депутатлыктан ваз кичәргә җыенмавын әйтте. Бүген Русия Дәүләт Думасының әхлак комиссиясе Дмитрий Гудковка үз ризалыгы белән депутат мандатын тапшырырга һәм Америка Кушма Штатларына форумга барып чыгыш ясау өчен гафу үтенергә тәкъдим иткән иде. Уфада мәхкәмә интернетта бастырылган Айрат Дилмөхәммәтовның «Ахыр заман» дигән мәкаләсен экстремистик дип тапкан. Лингвистик тикшерү күрсәткәнчә, мәкаләдә укучыларда террор оешмаларына, аның вәкилләренә карата уңай караш тудыра торган сүзләр бар. Шулай ук мәкаләдә Русия конституцион төзелеше һәм дәүләт бөтенлегенә зыян сала торган фикерләр китерелгән әйтелә. Әлеге мәкалә милләтара нәфрәт тудырырга мөмкинлекне истә тотып, прокуратура «Ахыр заман» мәкаләсен экстремистик дип тануны сорап мәхкәмәгә шикәят иткән. Прокуратураның мөрәҗәгате тулысынча канәгатьләндерелгән. ВКонтакте социаль челтәрендәге мәктәп һәм балалар бакчаларында акча җыю төркем активистлары Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының белем бирүне тикшерү департаменты башлыгы Равил Хәмитов белән очрашкан. Укучыларның аналары мәктәптә бердәм дәүләт имтиханы һәм 9-нчы сыйныфтан соң тапшырыла торган дәүләт имаклау аттестациясе өчен акча җыюларын әйткән. Бер тестның бәясе 250 сум. Әлеге мөрәҗәгать Татарстан мәгариф һәм фән министры Ингел Хаттаховка тапшырылган. Хәзер инде кайбер укучыларга акчалары кире кайтарылган. Мәгариф һәм фән министрлыгы үзенең сәхифәсендә әлеге акча җыюга бернинди катнашы булмавын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия президенты Владимир Путин Эльвира Набиуллинаны Русия Үзәк банк рәисе вазифасына тәкъдим итте. Хәзерге рәис Сергей Игнатьевның вәкаләтләре быелның 24 июнендә чыга. Эльвира Набиуллина 2007-2012 елларда Русияның икътисади үсеш министры булып торды. Хәзер президент идарәсендә икътисад бүлеген җитәкли. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркменстанга килде. Ашхабад һавалануында аны Төркменстан хөкүмәт башлыгы рәисе урынбасары Баймурат Хуҗа Мөхәммәтов, Русияның Төркменстандагы илчесе Александр Блохин каршы алды. Сәфәр кысаларында Миңнеханов Төркменстан президенты Корбанголы Бердимөхәммәтов белән очрашачак. Шулай ук ул Нәүрүз тынычлык һәм гуманлык халыкара конференциясендә катнашачак. Моннан тыш Нәүрүз бәйрәме чараларында булачак. Ставрополь төбәгендә укучыларга мәктәпкә хиҗабтан йөрүне тыю Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин мәгънәсез дип саный. Аның сүзләренчә, яулыкны йөрүле барлык диннәрдә дә каралган һәм ниндидер каршылыклар тудырырга тиеш түгел. Гайнетдин хиҗаб хатын-кызга карата хөрмәт уятуын әйтте. 21-нче гасырда хатын-кызның сайлаган юлына аяк чалу дөрес түгел дип саныйм, диде ул. Татарстан президенты Татарстан дәүләт символлары турындагы канунны имзалады. Хәзер инде республика гимны тексты рәсми төстә расланды. Гимн сүзләре өчен нигез итеп шагыйр Рамзан Байтимиров шигырь алынган, Гарай Рәхимов эшкәрткән, Филипп Пираев урысчага тәрҗемә иткән. Гимнның сүзләре татар һәм урыс телендә, һәр ике телдәгесе дә 8-әр юлга сыйдырылган. Гимн башта татар телендә, аннан соң урыс телендә башкарыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
соңғы хабарлар белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гаяз Исхакый тавышы Казанга кайтты. Бүген без сезгә бу тавышны ишеттерербез. Гаяз Исхакыйның 4 минутлык чыгышы Германияның Хумбольдт университеты каршындагы тавыш архивында сакланган. Исхакый язмада Идел Урал төбәге турында сөйли. Казан федераль университеты тарих институтының татар халкы тарихы кафедрасы мөдире Искәндәр Гыйләҗев гыйнвар һәм февраль айларында Германия архивларында һәм китапханәләрендә эшләгән. Ул беренче дөнья сугышы вакытындагы татар әсирләре язмышын ирене. Берлиннең Хумбольдт университетының тавыш архивында галим Гаяз Исхакый тавышы язылган чыганакка тап булган.
Берлиндә 2 җыелма бар, тавыш язмалары, музыка язмалары, зур җыелмалар, алар татарларга гына карамый, алар башка халыкларга да карый. Махсус тел татарларының тавышларын, татар музыкасын, татар җырларын язу өчен эшләнмәгән, ул гомумән беренче дөнья сугышы вакытында башланган зур эш ул. Музыка белгечләре, тел белгечләре, хәрби әсирләрнең күп санлы хәрби әсирләрнең герман территориясында булуыннан файдаланып, шул хәрби әсирләр лагерьларында алар арасында ничек сәет яңгыраса да, фәнни эш алып барганнар. Алар димәк үз фәнни максатларыннан чыгып, фольклор үрнәкләрен, җыр үрнәкләрен, музыка үрнәкләрен, сөйләү үрнәкләрен җыганнар. Төрле-төрле халыкларның, Африка халыкларының, Азия халыкларының, Русия империясында яшәгән халыкларның, шул исәптән татарларның язмаларын эшләгәннәр һәм алар бүгенге көндә зур җыелмада сакланалар. Берсе Берлинның Этнология музеенда, икенчесе Хумбольдт университеты каршындагы тавыш архивында. Һәм менә шул тавыш архивына килеп кергәч, мин төрле язмаларның исемлеген карап чыктым һәм кимәт кенә бер күрсәткечтә булган исемгә күзем төште. Анда исем куелган дөресе бузып, Аяз Ишайли дип әйме, күрәсең, дөрес куелмаганнар алар аның исемен һәм тыңлап чыкырга булдым. Мин ул язманы тыңларга мөмкинлек бирделәр һәм ул килеп чыкты. Гаяз Исхакыйның тавышы 1972 елда язылган. Минемчә ул бер яктан караганда очраклы килеп чыккандыр инде ул немецлар өчен, чөнки алар бит нигездә шул хәрби әсирләрнең тавышларын һәм музыка үрнәкләрен язганнар. Бу инде 32 елның октябрендә алынган язма. Аның инициаторы шулай дип әйтелгән Рафит Рахмати Арат булган. Шулай ук безнең күренекле шәхесебез ул 20 елларда Германияда укыган һәм 20 елларда кырдан 30 елларда ул Гаяз Исхакый Берлиндә чыгарган яңа «Милли юл» журналында хезмәттәшлек иткән Гаяз Исхакый ярдәмчесе булган. Аның инициативасы дип аңладым мин, чөнки аның шушы аудио язманың аңлатмасы бар, язма рәвештә кулдан язылган аның анкетасы бар, һәм менә шул анкетаны тутырган Рашид Рахмати Арат шулай дип әйтелгән анда. Тутырган бөтен биографик мәгълүматларны Гаяз Исхакый турында кем яздырган бу язманы дип әйтәм, һәм менә шул мин шулай фараз итә алам, бу күрәсең Рахит Рахмати Аратның тәкъдиме булгандыр. Бу тавыш комиссиясенә Гаяз Исхакыйның тавышын да яздырган. Бу язмада Идел Урал, аның байлыклары, аның халкы, аның тарихы, аның хәле, аның киләчәге турында Гаяз Исхакыйның фикерләре. Ул язманың үзеннән үк күренә, ул башта күрәсең ниндидер бер кыска гына текстны язган һәм шул текстны укый. Ул бит инде бер диктор да түгел инде, ул күрәсең аның әлтәнди тәҗрибәсе дә булмагандыр. Ул сөйлә, ул язма текстны укып чыккан. Озын язма түгел бит, ул 4 минутлык кына язма, әллә ни күп сөйләп тә булмыйдыр, булмагандыр инде. Шуңа күрә үзенә күрәсең гомуми мәгълүмат ул. Идел Урал һәм аның халкы. Ул язылган грампластинка, тәлинкәгә язылган ул. Һәм ул җыелмалар гомумән алар бөтен тәлинкәдә язылган. Менә бу архивта, тавыш архивында саклана торган алар грампластинка дип атыйбыз инде аны русча. Ләкин хәзерге көндә алар бөтенесе диярлек менә шушы архив хезмәтләре тарафыннан компьютерга салынган. Алар менә дигиталь формада. Ама менчә бер кыйммәтле бер чыганак, язма чыганак булмаса да аудио чыганак.
Әле моңа кадәр Гаяз Исхакый тавышын саклаган башка чыганаклар булмагандыр бу табылганга хәтле.
Менә мин дөресен әйткәндә бит мин Гаяз Исхакый биографиясе белән турыдан туры шөгыльләнгәнем булмады. Алманиядә яшәгән вакытта гомумән татарларга караган, татар тарихына караган материаллар эзләдем. Һәм бу дөресен әйткәндә очраклы табыш булды дип әйтергә мөмкин. Мен әйтергә мақсатчан рәвештә Гаяз Исхакыйның тавышын табылмады дип тормадым архивларда һәм үзләренә алып бармадым. Ләкин минем белүемчә, бу әлегә моңа кадәр һәрхәлдә беренче яки бердәнбер билгеле язмадыр. Мин фараз гына әйтә алам, чөнки Айыз Хабибиде әлі анасын 40-50 жылдар басында Түркияда яшаған, һәм бәлки анда да болса язмалар сақланғандыр. Мен фараз оны әйтә алам. Чөнки ул вакытта бит инде киноға да түшіргәннәр, видеоға да түшіргәннәр, язмалар да ясағаннар, техник прогресс ул вакытта булган, һичшиксез шуңа күрә бәлки аны Түркияда да түшіргәннәрдер. Бәлки инде танышлар, нидә булса журналистлар түшіргәндер. Ансы мин әйтә алмыйм. Ләкин менә моңа кадәр һәрхәлдә миңа инде билгеле булганча шушы язма ул Айсхагинның бердәнбер язмасы, сакланган язмасы тавышы язган.
Ә хәзер инде Гаяз Исхакыйның үзен тыңлыйк, аның тавышы 1932 елда язылган.
Безнең илебез Идел Урал дөньяның иң бай илләреннән берсе. Аның тупрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодае, брае, арышы, сулысы, борчагы бик туплыклы була. Аның кояшы бик рәхимле булганга, җиләге, карлыганы, кура җиләге, алмазы бик хуш исле, аның кавыны, карбузы бик татлы була. Илебезне Идел, Тулпан Идел, Ак Идел атларында бик зур сулар сугаралар. Ва бу Иделләр илебезнең һәр бер почмагыны уңайлы су юллары берле бер-беренә баалап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрле алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, сүгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда таныклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы болынларның иссез-чиссез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, печәне бик мул булганга, илебездә бөтен йорт хайваннарының иң яхшылары дисәдер. Илебезнең катыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылган. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр үзләренең исәпсез, хисапсыз баһалы тиреләре берлә бөтеннең яд базарыны утырып торалар. Илебезнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, тимер, красин берлә тулы булган кебек, ул сара алтын, ак алтын, көмеш, кургашын вә төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юмартча безгә биреп киләләр. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә булгар, хазар, алтын орду, казан ханлыкларыны курдылар. Сарай, Идел, Казан, Астархан, Уфа кебек зур калалар калдылар. Бабаларыбыз бу илне Шәрык берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шәрыкның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр туучы. Ул китап гыйлемне сөйүче, кеше хакына хөрмәт итүче, туурылыкка жан атучы бер халык. Ул баш-баштыклыктан ерак, ватучыга дошман, тынычлык теләүче, куручы, төзүче, дәүләтче бер милләт. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледе. Аның алдындагы имканлар да бик зорды. Безнең илебез ямле, суымыз тәмле, халкымыз жанлыдыр.
Сез 1932 елда язылган Гаяз Исхакыйның тавышын тыңладыгыз. Бу язмада Гаяз Исхакый Идел Урал, аның байлыклары, халкы, тарихы, ул вакыттагы хәле, киләчәге турында сөйли. Бу язманы Берлинның Хумбольдт университеты архивыннан галим тарихчы Искәндәр Гыйләҗев алып кайтты.
О Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Шаллада яшаучы язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим Татарстан һәм Башкортстан китапханәләренә дистәләрчә еллар буе туплаган әдәби мирасын тапшыра башлады. Шалла гимназиясендә аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Кеше гомере мәңгелек түгел. Шулай ук иҗат кешеләре дә дөньяга килә, матди яки рухи байлык туплый. Шушы байлыкны ни рәвешле киләчәк буынга калдыру һәркемнең үзенең эше. Язучы Айдар Хәлим ярты гасырдан артык әдәби мирас туплаган шәхес. Аның шәхси китапханасында танылган татар, башкорт әдипләренең күп санлы китаплары белән бергә үзе иҗат иткән әсәрләр дә байтак. Хәзер ул аларны йөзәрләп, меңәрләп Татарстан һәм Башкортстандагы китапханаларгә тарата. Икенче төрле әйткәндә, бүләк итә. 19 март көнендә дә ул Шаллының Гали Акыш исемендәге мәктәбенә зур-зур 3 тартма белән йөзләгән китабын тапшырды. Ни өчен Айдар Хәлим мондый адымнар ясый? Гали Акыш исемендәге мәктәптә без язучы белән әңгәмә корабыз. Айдар абый, менә инде мәгълүм булганча, сез инде төрле тарафларга үзегезнең күп еллар, дистә еллар буена җыйган әдәби мирасыгызны таратасыз икән. Менә шуларның берсе инде бүген сез Гали Акыш исемендәге татар гимназиясенә, китапханәсенә китапларыгызны алып килдегез. Менә моның сәбәбе нидә икән? Инде сез үзегезнең менә шушы үткән тормышларыгызны барлап, бөтенесен уйлаганнан соң шушы үзегезнең әдәби мирасыгызны таратырга уйладыгызмы? Аның сәбәбе нидә?
Аның сәбәбе туган һәр буын үзенең тапканын киләсе буынга тапшырырга тиеш. Китап тапшырыла торган байлык. Һәр хәлдә һәр кеше яшәгәндә ул байлык итибарын җыя һәм кешенең килә торган, китә торган көннәре була. Минем дә теге нәрсә диләр инде һәр адам баласы кебек үземнең киләчәгем турында, үзем тапкан шушы китап байлыкларымны кайдыр кую турында борчылган көннәрем булды һәм мин шу китапларымны хәзер уйладым китапханәләргә тапшыру. Гомумән соңгы вакытта җәмгыятьчелектә, җәмәгатьчелектә, бигрәк тә татар җәмәгатьчелегендә китапның киләчәге юк кебегрәк шундыйрак фикерләр очрый. Һәм ишетлә, интернетның шушы ташкын рәвешендә килеп керү, бәлки китапларга карата булган салкынаю ул бар, әмма ләкин вакытлы хәл дип уйлыйм, китап бер кашында бетмәячәк. Аның уку формалары үзгәрәчәк. Китапны сагыну гомерлек сагыну булып калачак. Һәм мин дә менә шу үземнең китапханадан тупланган китапларымны шактый гына дәрәҗәдә соңгы вакытта тарата алдым дип әйтәләм. Беренчедән, мин үзенең меңгә якын китап, бәлки меңнән артыктыр да, үзенең туган Мияке район китапханәсенә бирдем. Үзәк китапханәгә.
Башкортстанда.
Башкортстанда. Йомыннан бер 450 чакрым чамасы ята инде урын бер чигендә минем туган районым ята. Анда алар сайындан куллана да башлаганнар. Шуннан минем китаплар төрлечә була. Китаплар минем үземнең китапларым. Үзем җыйган китаплар. Башка авторлар китаплары, үземнең китаплары, үзем язган китаплар һәм миңа бүләк ителгән авторов китаплар бар. Мин дә бер меңгә якын дисәм күп булыр, но бер 500-700 китап булгандыр, һәрәлдә бардыр, калган өлеше авторов китаплар. Алар арасында Давид Когултиновның, Мустай Каринның, Сайфи Кудашның, Хаким Гиляжевның, Муса Галиның, Сибат Хакимның, Гомер Башировның, Мухаммад Мәхдиевның һәм башка классикларыбызның күп кенә китаплары бар сакланган. Мин шуларның бер 300 данасын бүләк иттем Чаллының Үзәк шәһәр музейына. Шуннан бер 200 чамасын мин бүләк иттем үзебезнең яңа оешкан 14-нче комплекста Чаллыда татар китапханәсенә. Шуннан аларның бер өлешен бүләк иттем шулай ук үзебезнең Мияке туган район китапханәсенә. Һәм инде шулай ук бер 300 чамасы китабын бүләк иттем мин шушы яңа гына ачылган татар китапханәсенә 14-нче Чаллының 14-нче комплексында бистәсендә ачылган китапханәгә. Менә шундый уйлар белән мин әле таратуымны дәвам итәм, чөнки китап ул киләчәккә безнең бирген жиберген сәлемебез. Исен сау барып жетсин.
Мына инде шушы сез бу китапны таратуның сәбәбе шушы китапның әдәбиятның кыйммәте битте дип санауда түгел инде.
Юк, юк, кыйммәте битте түгел. Киресенчә кыйммәт буларак үзеннән соңнан соңрак килә торган буынга тапшырып калдыру. Уларны кулланырга тиеш. Мәсәлән, менә мин Гали Якыш китапханәсенә менә бүген алып килдек бузаема. Ул китаплар арасында төрле рус телендә, татар телендә, башкорт телендә китаплар да бар. Миңа бүләк итә башкорт китаплар, әйтик, башкорт әдәбиятының классигы Зәйнәп Биишева китабы. Кемдер бу фадан килә? Кунаклар килә, туганнарыбыз, ашы туганнарыбыз килә. Аларга, аларның белән танышалы, алар безнең башкорт балык туганнарыбыз булса, укучы алар аңардан аны атлап, кунаклар алдында концерт рәвешендә, концертларда кулланып сөйли ала. Шуңа күрә китапның битәнең мәнфәгатьләре бик күп.
Гали Акыш исемендәге мәктәп китапханәсенең мөдире Фарсия Шәйхуллина бүләк ителгән китапларны куанып кабул итә. Фарсия ханым, сез мин инде менә бүген Айдар Хәлимнең әдәби мирасын кабул итеп алдыгыз. Менә сездә нинди йөрәк хисләр инде шушы китапларны күргәч, кабул итеп алгач, нинди уйлар туды?
Мин беренчедән бик шатландым. Бу китапханә фондыбыз безнең бай. Икенчедән безнең укырга мөмкинлекләр арта. Безнең укучыларыбыз юк түгел. Безнең үзебезнең лицейда интернет булганга күрә авыл балалары да күп төрле төбәкләрдән дә килгән балалар бар. Шуңа күрә аларга да уку мөмкинлеге була. Татар телендә китапка ихтиҗны канагатландырырга мөмкинлекләр туды дип уйлыйм.
Инде Айдар Хәлимнең китаплары шушы сезнең китапхананың түрендә урын алырмы?
Әйе, иншалла шулай булыр дип уйлыйм аларбыз.
Язучы Айдар Хәлим әйтүенчә, аның шәхси китапханәсендә китаплар тагын да бар һәм ул аларны күпләп бүләк итү өчен дәвам итәчәк.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сербияның элекке тышкы эшләр министры һәм хәзерге Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомуми җыены президенты шундый югары дәрәҗәләргә серб милләтчесе буларак танылып ирешсә дә, дүшәмбе көнне үзенең Босниялы тамырлары булуында тиште. Серб милләтчесе буларак югары вазифаларга ирешкән Вук Еремичнең мөселман тамырлары турында белдерүен күзәтүчеләр БМО генераль секретары булу өчен мөселман яклавын казану нияте белән аңлата. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Икенче дөнья сугышы чорында үз гомерләрен куркыныч астына куеп, күп кенә Балкан яһудларын коткарган Босния мусульманнары Нурия Поздереш белән аның хатыны Дәүләтәгә багышланган чарада Вук Еремич җәмәгатьчелек алдында үзенең Босниялы тамырлары белән кочаклашты. Нурия белән Дәүләтә Вук Еремичның анасының әби-бабайлары булып чыкты. Дөресрәге, Еремич бу турда элек-электән белгән булса да, үзенең карьерасын ялкынлы серб милләтчесе буларак курган сәясәтче үз тамырларында Босниялы каһарманнар каны агуын яшереп килгән булып чыга. Җәмәгатьчелек бу турда Белградта Нурия белән Дәүләтәне Израильнең Холокост чорында яһудларгә ярдәм иткән, яһуд булмаган кешеләргә бирә торган иң югары ордены белән бүләкләү тантанасында гына белде. Тантанага үзенең Босниялы әбисе Содите Поздереш, Нурия һәм Дәүләте Поздерешләр кызы белән килгән 37 яшьлек Еремич үз әбисенең ата-аналары кылган каһарманлык белән горурлануы турында сөйләде. Яһудларны Хорватиядә 700 меңләп кешенең гомере өзелгән Ясеновач концентрация лагерыннан коткарган Поздерешләр турында сөйләп, Еремич: Икенче дөнья сугышында яһуд һәм сербларга карата тарихта күрелмәгән җинаятьләргә кыю рәвештә каршы чыккан әби-бабаларым белән чиксез горурланам, диде. Энергиясе ташып торган Харвард һәм Кембридждә белем алган, үзен Милошевич чыры мәхшәренә прогрессив алмаш итеп күрсәтүенә карамастан, Белградта да, БМОда да ялкынлы рәвештә бары тик серб мәнфәгатьләрен генә яклаган бу вундеркинд сәясәтченең Босниялы тамырлары ачыклану аңа карата мөнәсәбәтне бик нык үзгәртә, әлбәттә. 5 ел буе Сербия тышкы эшләр министры булган. Узган елның сентябрендә ротация нигезендә БМО гомуми җыены җитәкчелегенә килгән Еремич Косовоны Сербия Иерусалиме дип атап, аның бәйсезлегенә кискен каршы чыга һәм БМОда да гел шул сәясәтне алып бара. Үстәуіне Еремиш Босния соғышы шырында Сребреница жәһәрендә серпларның 3 күн ішінде 8 мәңләп құралсыз Босния мүсілманын шул есептен балаларыны шәһәр шитіне алып шығып, отып үтіруін хүкім итуші халықара мәхкәмеге қоршы иң қуаты күрәшушілерінің бірсі. Еремиш мәңнәршә құралсыз Босния мүсілманын бастырып ату геноцид боларақ бәйләнергә тиеш түгел дип бара. Һәм мәхкәмәне серпларға қарата ғәделсез булуда ғәйпли. Еремиш БМОдагы җитәкчелек вәкаләтләрен файдаланып, киләсе айда Хаак мәхкәмәсенең эшен тикшерү утырышы үткәрүне билгеләүгә дә иреште. Җитмәсә, күптән түгел Еремиш БМОда сербларның беренче дөнья сугышы чорында патриотик җыры булган Дрина маршын башкаруны оештырды. Жерның Босния соғышы шырында Босния мүсілманларына қоршы соғышушы серплар орасында да бик популяр болғандығын білмәген БМО генерал секретары Пан Ги Мун һәм башқа жетекшілер ул шақта әлігі жырға қол шабып ұтарды. Әмі сұңырақ жанжал қупқаш БМО мұның үшін рәсми рәуіште ғафу өтінерге мәжбур болды. Белградтагы кайбер сиясий күзәтүчеләр БМО гомуми җыены җитәкчелегендә актив булган Еремишның хәзер җәмәгатьчелеккә үзенең мөселман тамырлары турында белдерүен, аның бу халыкара оешмадагы мөселманнар яклавын казанырга тырышуы белән аңлата. Олар фикеренчә, 2016 елда Пан Ги Мунның БМО генераль секретары урынында икенче мөддәте тәмамланганнан соң бу урынга Вук Еремиш дәгъва итәргә мөмкин. Еремишның Ирак туғаны, Босния-да яшаучы 36 яшлык Хамдия Липаваша үзенең Ирак әби бабасына багышлап Белградта үткәрелгән тантанага бармаган. Ул мондый тантананың Босния-да да үткәрелүен көтә. Израильнең Босния-да илчелеге юк, әмма Израиль Босния-да да икенче мәртәбә шундый бәйрәм оештырырга вәгъдә итте. Хамдия Липаваша Вук Еремишның кыланышлары белән бер дә килешмәү турында белдерде.
Я лично нисам задоволен с неговим, да кажем, политическим понашанием.
Мина оның Сербия дипломатиясы җитәкчелегендәге кыланышлары бер дә ошамый. Бигрәк тә күптән түгел БМОда Дрина маршын оештыруыннан соң. Минемчә, безнең борынгы бабабыз Нурия Поздереш үз гомерен куркыныч астына куеп көрәшкән идеаллар Вук Еремиш идеаллары белән һич тә туры килми, диде Липаваша Азатлык радиосына.
Светской дипломатии презентира као ставове и на своје породице, а и за него коју представља.
Серб милләтчесе буларак югары вазифаларга ирешкән Вук Еремишның мөселман тамырлары турында Найфак мал сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасы. Кадил Русия фиркасыннан депутат Дмитрий Гудков Русия Дәүләт Думасының әхлак комиссиясе тәкъдименә җавап итеп депутатлыктан ваз кичергә җыенмауын әйтте. Уфада мәхкәмә интернетта бастырылган Айра Дилмөхәммәтовның "Ахыр заман" дигән мәкаләсен экстремистик дип тапкан лингвистик тикшерү күрсәткәнчә, мәкаләдә укучыларда террор оешмаларына, аның вәкилләренә карата уңай караш тудыра торган сүзләр бар. Шулай ук мәкаләдә Русия конституцион төзелеше һәм дәүләт бөтенлегенә зыян сала торган фикерләр китерелгән әйтелә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркменстанга килде. Сәфәр кысаларында Миңнеханов Төркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашачак, шулай ук Нәүрүз тынычлык һәм гуманлык халыкара конференциясында катнашачак, моннан тыш Нәүрүз бәйрәме чараларында булачак. Русия президенты Владимир Путин Эльвира Нәбиуллинаны Русия Үзәк банк рәисе вазифасына тәкъдим итте. Хәзерге рәис Сергей Игнатьевның вәкаләтләре быелның 24 июнендә чыга. Татарстан президенты Татарстан дәүләт символлары турындагы канунны имзалады. Хәзер инде Республика гимны тексты рәсми тестә расланды. Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Ландыш Харасов булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
Уфа шәһәре казнасының 678 миллион сум акчасына Аюмай сүркәннәр, прокуратура хәбәре буенча, акчаларны күчемсез милек үзәге исемле оешма үзләштергән. Бу урлашулар 2011-2012 елларда булган. Әлеге күчемсез милек үзәге йортлар төзү, аларны сату, тузган торакта яшәүчеләргә фатир бирү эшләре белән шөгыльләнгән. Элек шәһәр шурасында эшләгән ике түрә үзләренә коммерция фирмалары ачып, шулар аша акча урлау белән шөгыльләнгән, аларның исемнәре аталмый, Башкортстан прокурорының баш ярдәмчесе Гүзәл Мәсәгутова сүзләренчә, урланган акча күләме күбрәк тә, азрак та булу ихтимал, чөнки тикшерүләр тәмамланмаган, Уфа шәһәре казнасыннан урланган 678 миллион сум акча 2013 елга шәһәр казнасындагы дефицитның 3-тән 2-сен капларга, яки юллар төзү өчен бүленгән 900 миллион сум акчаның 3-тән 1-ен капларга, яки инде башкала кинотеатрлары һәм музейларын 2 ел хезмәтләндерергә җитәр иде. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Бөре шәһәреннән килгән бәйсез Татар уян интернет сәхифәсен оештыручы узган атна ахырында Алтын Урда хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсен оештырып, аны җитәкләүче Радик Нуретдинов та катнашты һәм оешманың киләчәк эшчәнлеге турында фикерләре белән бүлеште.
Татар уянда чит милләтләр тавышы булдыру, Марый, Чуваш, Удмурт бүлекчәләрен булдырырга кирәк. Яшьләрне җигергә кирәк. Шуннан соң Алтын Урданың призын булдырырга кирәк. Спорт буенча да йөр уен көлке фәләннәр һәр чак булырга тиеш. Шуннан соң инде газета чыгару, журнал чыгару, календарьлар. Шуннан соң инде пенсионерларга ярдәм итү, студентларга ярдәм итү, мәктәп укучыларына ярдәм итү, балаларга ярдәм итү, сәнгать өлкәсендә ярдәм итү. Дәртмән президент балдырға дейшбіз. Шоғырлар үшін мені.
Бу Алтын Орда хәрәкәтенең Башкортстан бүлекшәсе рәйсе Радик Нуретдинов булды. Татар иҗтимагый үзәген урысларның Русский собор исемле оешмасы түгәрәк өстәлдә катнашырга чакырган. Русский соборына элек хәрби комиссар булып эшләгән генерал Тимофей Азаров җитәкли, ул заманында урысларны үтергән кеше исемен йөрткән өчен дип Салават Юлаев орденынан баш тарткан иде. Генерал шулай ук мәктәпләрдә мәҗбүри башкорт телен укытуга да каршы, ягъни татарлар белән уртак темалар булырга охшаган. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаинов:
Урыслар шушы башкорттан арык булганнар, алар безгәннәр. Анда теге алар үзләре елый постоянно анда теге комментарийларда бу башкорттар задолбали теге телен тагалар безгә навязывают дип. Безнең бу яктан ниндидер общий нәрсә бар. Нукталар, точки соприкосновения урыс белән. Безгә, например, чит тел тагы тоже кызык түгел. Хотя, конечно, безгә үзебезнең тел кирәк. Урыс белән барыбыр аның белән ниндидер сөйләшү әңгәмә алып бару зарур. Ничек булса да. Алар бит тоже күч ниндидер. Ну, барыбыр һәр хәлдә безгә барып переговор үткәрергә кирәк. Алар тоже укыган кешеләр, аларның башы бар. Нинди булса да, Азаров генерал булса да, аның бит башы эшләү.
Бу татар иҗтимагый үзәге Сурын басары Рәмил Хусаинов булды. Ортабан төрле темаларга сөйләшү узды. Рәссам Роберт Ярулла, мусульман руханиларының урысча вагызлары укуы, милләтләр өчен борчылмаулары уңайыннан шулай дип чыгыш ясады.
Менә хокхаш гамәле дигән нәрсә кей бара бит. Татарлар арасыннан иң шустрый, йылгыр, оқшалы кешеләр хашга баралар, хашга. Хаш гамәле кылу өчен 135 мең шунда барып, хумга салып кайталар аларында. Әйдәт иде. Хәзер анда баргач бит булар сафлана, тән тазалыгы һәм рухи тазалык алып кап бу. Гармония алып кайталар, казалась бу. Хәзер кайткач сез шул милли хәрәкәттә күрәсезме шул бәндәләр? Берәйсе күрәсезме? Бүген менә татарны язмышын хәстәрдә йөргән менә безләр инде. Безнең күп кешеләр кайдагын төрле төбәктә. Аларның арасында муллалар юк. Менә хаҗга барып кайткан аларның арасында берәйсе татар хәрәкәтендә бар. Башы әйтәләр, Хайдар Халим бар. Менә шул уйларга кирәкме?
Бу рәссам Роберт Ярулла булды. Тю рәйсе урынбасары Рәмил Хусаинов исә татарларга ислам дине керүү турында үз карашы белән бүлеште.
Ислам дине ничек итеп татарга кергән? Ул булган ничек теге үзбәк хан булган. Үзбәк хан ул укып кайта гараб илләрендә. Гараб илләре алар теге арабский халифатлар, халифалар алар бит экспансия ясарга тырыша. Ничек булса да территория аларга нидер вакытта бу үзбәк хан шунда тәрбияләнә. Һәм ислам диненә күчә. Үзе хан тукымыннан була ул. Шуннан аны теге ул тәмиришлек булып үсми. Ә аның аталары, ата-бабалары биш тәмириши була. Шушы Үзбәк хан нидә тәкъдим итә безнең ханнарга. Ханда, ханнар дип әйтеп тиге вилаят, вилаят мәкен олышлар башлыгына. Тәкъдим итә бу исламны, ну кем инде үзенең динен сатмый безнең халык. Тиге ханнар добровольно сатмый тәңрешелекне. Алар тәңре динендә була, моңардан көлеп кына куялар. Син давай дитмә дип. Шуннан бу Үзбәк хан сала бик матур итеп сорай. Бер шәһәр сала шундый, баланы төзи,
башкала.
Башкала итеп сала. Һәм шушы бүтән диге ханнарны шакыра кунакка. Кунакка шакыра бик яхшы итеп сыйлый. Тегеләр ихбарга ята. Тегеләрнең ахырлары ниш нейтрализа беттеләр. И шушы бүтән элитаны, татар ханнарының элитасын суып чыгалар төнә. То есть ислам дине безгә пышак белән килә ул. И шуннан бирле әкренләп халыкка кертә башлыйлар бу ислам динен. Кичләп, кичләп табалар. Безнең теге ханнарны үтерәләр. Хан булалар как раз булалар шул теге динен, тәңрешелекне. Менә сез беләсез дисә, Ходай тәгалә диләр. Ходай дигән сүз ул теге тәңрешелектә калган. Кот дигән сүздән калган. Шуннан шайтан диләр. Шайтан ул гарәп сүзе түгел. Шайтан ул Төркиядән килгән. Менә без Роберт Афенде белән йөрдек Себердә. Анда теге хакасларның теге һәм анда долганнарның теге ниләре бар. Красноярскида анда бик шәп краеведческий музей бар. Шунда подлога бик ниләре аларның бөтен нәрсәләре. Именно теге төрки халыкларда шул долганнарда, шул теге хакасларда үйләрендә булган сайтан дигән, сайтан ул талисман, үйне саклый. Үй иясе үйне саклый. Ул байлык китерә торган әйбер, сайтан. Менә шуны шайтан дип ул теге чередование согласно ул бар ул. Сыр, үзгә. Шуны не безгә иң душман дип күрсәтәләр. Ә ул безне саклаган нәрсә, төркине гомер буе тоткан. Менә динне безнең ханнарыбыз сатмаган, халкыбыз сатмаган, ә шул 2%-ны соеп чыкканнар. Ә теге 98% тегеләр артыннан киткән. Менә шушы тарихны белергә кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусәйенов булды. Уфа Нур татар дәүләт драма театры узган ел көннәрендә премьера күрсәткән иде. Урыс авторы, билгеле рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм рәсемнәренә нигезләнгән Мәскәү режиссеры Ольга Смирнова куйган тамаша пранзаран килгән, авыл әкәмәтләре исемле тамашаны халык ташлап чыгып киткән, тамаша ахырында залда нибары 47 кеше торып калган, бу хакта тамашада булган әдәбият галиме, филология фәннәре докторы профессор Рәйф Әмиров шуларны сөйләде.
Җәмәгатьчелек бу уңайдан нишләргә җыена дигән сорауга Рәйф Әмиров шулай дип җавап бирде.
Әдәбият галиме профессор Рәйф Әмиров булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Самар татарларының тормышына багышланган журналының яңа саны дөнья күрде. Аның күләме зуррак, эчтәлеге бай, әмма укучылар татарча мәкаләләрнең күбрәк булуын тели. Журналга күзәтү белән Шамит Баһаутдин.
Узган елның декабрендә тарихта беренче мәртәбә Самар татарлары исемле журналының беренче саны чыккан иде. Беренчесе 100 битле булып чыкса, икенчесе 120 битле булып дөнья күргән. Закир Кадыриның туына 135 ел тулу уңайыннан Фәридә Гафарованың зур язмасын урысчага тәрҗемә итеп биргәннәр. Идел Урал штатының тарихын яктыртканнар. Бу санда да бүтін дүния татар конгрессының ішіне қанағатсызлік білдіріп, Фәвзия Бәйрәмованың язмасын орнаштырғанлар. Әлбәттә, көпшілік материал жерлі шахыстарға бәйленген. Узған елінің кезіндә 91 яшында атаклы табиба профессор Әлфияпа Әхмәтжанова вафат болды. 65 ел буена аның халыкка хезмәт итү турында Владимир Резников язган. Автор Әлфия апаны медицина хезмәткәре буларак төрле яктан тасвирлай. Әдисенең Төркиягә китүен, аннан Англиягә, соңыннан Америкага күчүен искә төшерә. Әдисе Исхак абзыйның СССРның атаклы 7 алтын промышленникларының берсе булуында яза һәм һөнәрмәнд ювелир антиквар булуына басым ясый. Мин үзем Әлфия апа белән яхшы таныш идем һәм аралашып яшәдем. Аның бүлмәсендә пианино торды һәм ул пианинода бик матур итеп татар киләрен уйный иде. Әлфия апа урта белемне Казанда ала. Үзе миңа сөйләве буенча, заманында ул композитор Салик Сәйдәшев тәгендә утырган кеше булган. Резников шума гына отец эмигрировал в Турции дигәне дә бик шума булмаган шул. Әлфия апаның сөйләвенчә, әтисе алтыннары белән Мәскәүдә Төркия илчелегенә кирип качып, аны Төркиягә озаталар. Ул кичкә качып котыла. Качмаган булса, НКВД подвалында пуля алган булыр иде. Самар татар милли хәрәкәтенең дәвәтисе исемле күләмле язма мәрхүм Хайрулла углы Равил абый Яхузин турында. Равил абый Самар татар хәрәкәтенең башында әйдәман булды. Марат Мөлеков инде Сагатахировларның ахирәт дусты иде. Язмада Равил абыйның сукланырлык сыйфатлары тасвирланган. Яктылык мәктәбенең беренче мөдире Харидә Дашкин турында зур язма бирелгән. Бүгенге татар милли әйдәманы Туптаргали углы Рифкат Хуҗин турында Наилә Сабиржанова язмасы урын алган. Самарда капитализм капкасын ачкан Сания исемле язма атаклы эшкуар Сания Каюмова турында. Сызран шәһәрендә Галиулла ага Габдрашитов яши, авиация полковнигы, очучы, Сызраннан беренче хаҗи, 23 ел буена балаларга һәм олыларга татар теле өйрәтә, Коръән өйрәтә. Шын тәрбиеше. Сызранда сабан туйларына негіз салған кіші. Аның білен болған күрәмлі әңгемені бір сұлышта ұқып шығасың. Радик Шафиев білен әңгемесіндә Ғариулла бей бік қызық мәғлүмәтлер кетіре. Шуларының бір сіңіне көрсетем. Татар офицерына полковник званисын алу ұрыс кішісіне қорғанда күпке қиынырақ. Бұл тормышның барлык тармакларында да шулай. Үзем полковник званиесен алыр өчен фән кандидатлыгын якларга тема бирделәр. Якладым. Урыслар шундый хезмәт өчен доктор исемен алдылар. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның бик төпле язмасы хөрмәт уята. Журнал дини тематикага күләмле урын биргән. Имамнарыбыз ярыша-ярыша урысча язалар. Казан университетының татар теле факультетында укыган Иршат хәзрәт Сафинда. Шул ук бүлекне тәмамлаган Ахун Илгизар хәзрәт Сәгдиев тә урысча яхшы белүләрен раслаганнар. Басмада сәнгәтке урынны кызганмаганнар. Зирфия Галиханова Тольятти шәһәрендәге мәдәни тормышны тасвирлаган җигерле үзешчәннәре турында искә алганнар. Эльмира Шавалиева 92 еллык тарихы булган Камышлы татар театрын яратып язган. Шагыйр Гакыл Шагыйровның 75 еллык юбилеен яктыртканнар. Типсә тимер зәрлек ирләр дә шигыр яза исемле мәкалә шагыйр Фәрид Шириаздан турында. Дания Акзамованың йөрәккә сеңәрдә шигырьләренә урынны чикләмәгәннәр. Самар өлкәсендә бердән бер кирешен авылы ул Назаровка. Назаровка турында Михаил Крыжевский язган. Самар өлкәсендәге Чапай шәһәрендә аталы кызлы Ринат һәм Әлфия Фаттаховлар иҗат итәләр. Икесе дә сәләтле җырчылар. Икесе дә татарның классик композиторлары язган көйләрне башкаралар. Данияр Сәйфиев бу шәхесләр турында эчтәлекле информация урнаштырган. Самарда беренче Сабантуе 1914 елны узган. Шул турыда тарихчы Шамил Галимов тәфсилле мәкалә биргән. Яшьләр турында күп язылган, шуларның берсе Сыгут Гарастанындагы король Абдулла исемендәге технологик университеты студенты, чыгышы белән Камышлы авылы егете Султан Сафин белән мауыктыргыч әңгәмә урын алган. Бик күңелле яңалыкта бирелгән. Атаклы тезишче Туганты Джамгиятының вице-президенты Вата Углы Вазых Мухаммасшин білдіруенчә, Самарда татар милли мәдәни үзәге тезеләчәк. 4 катлы бинада 60 урынны балалар бакчасында булдыру күздә тотыла. Журналының тышлыгында Ипазем банк президенты Лилия Сәләхова. Татар дөньясында тик Самарда гына журнал бастырыла. Куаныч, ләкин дә горурланырга иртәрәк әле. 120 битле басманың тик 35% мәйданы гына татар теленә бирелгән. Хәтта татар теле олимпиадасы турында да урысча язганнар. Мәхәррир Данияр Сәйфиевка бер генә теләк. Татар телендәге материалларны арттырырга. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең февраль аенда узган 25-нче пленумында мәгариф системасында эшләрне үзгәртергә кирәклеге хакында күп сүз булды. Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән татар мөгаллимнәре берләшмәсен булдыру турында да тәкъдим кертелгән иде. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Туган телен татар балаларының бары тик 2% гына укый дигән соннарны китерде Татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Вахидулла Гаратуев. Татар телен укытуда Воткинск, Сарапул, Глазов шәһәрләрендә дә проблемалар бар. Воткинск мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт татар гаиләләрендә ата-аналар белән сөйләшүдә аларның улларын, кызларын татар сыйныфларына бирергә каршы килүләрен аңлатты.
Бездә дә Воткинскидә дә шул ук авырлык, балаларны таба алмыйбыз. Ата-анасы татар булып, гаиләгә кирип сорыйбыз, әйдәгез балагызны безнең татар классына кертегез. Юк ди. Ни өчен? Чөнки минем балам сезнең класста укыса, аның киләчәге ни булачак, мин белмим ди. Дөрестән дә белмибез. Казанга укырга кирәме? Юк, алмыйлар. Әйткән балалар да, әйдәгез укытыгыз да, кем татар классында укыган, без аларны алабыз да, безнең институтта укытабыз. Юк, хак түгел бу сүз. Алайса нигә кирәк? Мин аны инглиз теленә өйрәтермен, немец теленә өйрәтермен, бүтән телләргә өйрәтермен, чит илләргә укырга кертермен.
Шуңа да татар сыныфларына балалар туплауны башкачарак алып барырга, кызыксындыру уятырга кирәклегенә басым ясады Мөхәммәтнур хәзрәт.
Табык безнең балаларыбыз өчен шушындый чара алар үзләре төләп итсеннәр, теләп алсыннар. Миңа кирәк бу татар теле ди.
Өйүкәмин районы Пачинки авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Мария Марсланова үз дәресләрендә укучыларын тел белән кызыксындыру өчен яңа һәм традицион булмаган алымнар кулланып эшитүен җиткерде.
Татар теле укытуга караш бик яхшы. Ни өчен менә ул? Менә мәктәпләрдә шасы икән, җырласы икән, бишасы икән дип әйтәләр, ә идә сөйләшмәсәләр, курып бишме торада татар телен укытмага булмый. Иң элек идә сөйләшсеннәр. Әниләре, әтиләре татар теленә мәктәпсез өйрәнмәгә була. Әйдә сөйләшәләр исә, әйдә сөйләшмәләр исә мәктәптә курып бишме торада, но минем шул бер кемгә дә кирәкми.
Мәктәптә татар телен укытуга каршы килмиләрме ата-аналар?
Юк, алай әйтүчеләр юк.
Балалар үзләре теләп өйрәнәме? Әллә инде бу дәрес кирәк кенә диме? Әллә бары бер күңел биреп тырышалар моны?
Дәрестә нәрсә өчен кызык аларга? Минем методик тема развитие творческих способностей новых татарского языка и литературы. Аны чыннарым үзләренә сәләтләрен күрсәтер өчен без менә игровой технология белән эшләйбез, аны чыннарга бик кызык. Алай кызыкламасаң, алар өчен кирәкми дә аларга.
Димәк, дәрес элекке классика рәвештәге
булмай,
яңа алымнар
әйе, игровые технологии кертеп, андый методикалар кертеп, уеннар табып, играя учимся языку. Ә болай кызык булмаса, зурларга да кызык юк, балаларга асыта кирәкме?
Глазов шәһәрендә 90-нчы елларда балалар бакчасында татар төркемнәре, мәктәптә татар сыныфлары уңышлы эшләп килде. Әмма 2000-нчы елларда алар юкка чыкты. Бу юнәлештә эшне соңгы елларда җанландырып җибәрделәр Глазовта. Спонсор табып, бакчада эшләүче тәрбиячеләргә хәтта хезмәт хакына өстәмә төлү мөмкинлегендә тапканнар. Башка тармакларда да эшкә алга китеш бар, дип уртаклашты Гөлфия Җиһаншина.
Гөлфия ханым, Глазов татарларының тормышында нинди хәбәрләрегез бар? Нинди вакыйгалар белән сөендерә аласыз?
Аллага шөкер, мәчетебез төзелеп бара. Кыш көне бераз төзелмичә торган, менә хәзер яз көннән яңадан шуны төзи башлыйбыз. Короленко исемендәге китапханәбездә 2-нче ел безнең татар клубы эшләп бара. Ул татар клубын тарих фәннәре кандидаты Диана Габдуловна Касимова алып бара. Глазов татарлары бик яратып йөриләр безнең анда. Айга бер тапкыр анда без очрашабыз. Дуслык йортыбызда якшәмбе мәктәбе эшләп бара. Анда унлап яшь балалар йөриләр. Яшь кенә укытучыбыз анда эшли. Аңа да бик шатланып торабыз. Алда безнең планнар шундый. Безнең мартта һәр елны татар мәдәният һәм сәнгать ае була шәһәребездә. Менә бу елда шуны үткәрергә җыенабыз. Программаларыбыз бик зур. Тамашалар, очрашулар, Хади Такташ иҗаты турында кичә оештырабыз дип торабыз.
Сезнең шундый матур эшләп килә иде балалар бакчасында татар төркеме. Аннан соң шушы балалар татар телен өйрәнүне мәктәптә дәвам иттеләр. Бүген бу эш ничек бара?
Менә бакчада эшне яңадан 2012 елда яңадан башлап җибәрделәр. Анда инде хәзер тәрбиячеләр, яңа тәрбиячеләр бар. Әкренләп кенә эшләп бара. Менә 13 елда инде күбрәк уңышлар булды дип көтәбез.
Мөмкинлек бар балалар бакчасында. Менә хәзер Карим Фаттахутинович анда күпмедер 30-50% тәрбиячеләргә тәмәк түләм бие. Шуңа күрә инде менә яңадан хәзер кай вакытта менә яшь балалар, бакча балалары алар шигырь дә сөйлиләр. Анда әйбәт татарча белә торган тәрбиячеләр бар хәзер.
Ну бәлки мәктәпкә чаклы үсеп чыгарлар.
Белмим шу.
Ә менә хәзер татар иҗтимагы үзәген кем җитәкли?
Менә хәзер татар иҗтимагы үзәген Нурзада Харисович Девитьяров эшләп анда бара. Бик тырыша инде ул безнең хәзер. Бөтен яктан да кешеләр белән сөйләшә белә торган кеше. Җитәкләре күптән түгел генә. Мәктәпләрдә менә шушы якшәмбе мәктәбе генә эшли әле безнең.
Ул балалар үсеп җитсә, бәлки, элекке елларда кебек, 90-нчы елларда кебек, тагын мәктәптә дә сыныфлар ачылу мөмкинлеге булырмы икән?
Уйлыйбыз инде аның турында. Андый киңәшләр дә бар. Бик алай бу елларда булыр дип уйламыйм. Алдагы елларда булыр, булыр.
Ә проблема нәрсәдә? Балалар юкмы? Ата-аналар каршымы? Укытучы юкмы?
Мин болай дип уйлыйм. Укучылар юктыр дим. Татарлар бездә 5000 шәһәрдә. Татар иҗтимагый оешмасына килеп йөрүче кешеләр бик күп түгел. Аннан соң әтенәрдә бик инде риза түгел охранды эшләргә.
Димәк, гаилә белән эшләргә күбрәк кирәк.
Шулайдыр гаилә белән дә.
Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән Татар мәгълимәләре ассоциациясын булдыру турында тәкъдим кертелде. Ул кабул ителгән карарларда да чагылыш тапты. Татар мәгълимәләре ассоциациясын булдыру тәкъдиме белән Ижау шәһәренең педагогика клиентендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Василий Хәкимов чыкты. Аның ни сәбәпле кирәклеген ул болай аңлатты.
Вәсиле ханым, пленумда сез бик яхшы тәкъдимләр чыктыгыз. Татар теле укытучыларының, мөгаллимәләрнең ассоциациясын булдыру Удмуртияда. Бу фикергә сез ничек килдегез?
Инде тормыш күрсәткәнчә, бу әле яңа гына барлыкка килә торган күренеш түгел. Телевизион тапшыруларын караганда, Төмән өлкәсеннән татар мәктәпләре ассоциациясын күрсәттеләр. Онда бөтенләй татар телен белмәгән, татарча сөйләшмәгән балалар, шуларга аларның әтиәнләре татар, туган телләрендә белем бирүне башлап җибәргәннәр. Менә 10-11 сыйныфта укый торган балалар да барында, шулар әлифбадан өйрәнә башлап, үз телебездә, ана телләрендә оралашу бәхетенә ирешкәннәр. Нинди зур һәм кирәкле эш эшләнә бит. Монда дигән фикер уянды миндә. Моны инде әлбәттә алар үзләренең өлкә югарылыгында күтәргәннәр. Моңа бит инде укытучылар тапканнар, укытучылар эшли. Ул укытучылар бөтен күңелләре белән милләтебезгә хезмәт итәргә әзер. Егетләр, кызлар һәм шулар туган телебезне саклау, үстерү мәсьәләсенә бөтен игътибарларын юнәлдереп, бу эшне башлаганнар һәм аларның ачык дәресләрен күрсәттеләр. Шуннан соң әле мин әйтәм, безнең Удмуртия төбәгендә дә шушы эшне башлап җибәрсәк, бик яхшы булыр иде дигән уй килде. Бу инде әлбәттә Фенинд Гапасович Мирсаянов тарихи үзәге президенты бу турда күптән уйланып йөргән икән. Ул авыз ачып татар мөгаллимнәре ассоциациясын оештыру дию белән мин аның бер сүздән аңлап кушылып киттем һәм аның ниндирәк юлларда, ниндирәк юнәлешләрдә эшли алырбыз икән дигән уй йөри инде башта һәр вакыт. Менә бу Фин-Угор фәнни гамәли үзәгенең эше белән дә аларга 5 ел тулды. Аларның симпозиумында булдым мин. Менә шу фәнни юнәлештә алып барган эшләре белән 5 ел буе без элемтәдә аларның ел саен бер журналлары чыгып килә. Шунда Фин-Угор телләр, әдәбиятларга багышланган фәнни хезмәтләр дөнья күрә. Безнең төрки халыклар дөньясында да шушындай Удмуртиядагы төрки халыкларны берләштереп, еллык журнал чыгарып, фәнни журнал һәм фәнни телне, фәнни үстерү юнәлешендә эшләү өчен бик зур мөмкинлекләр ача бит дигән уй туды инде минем башта һәм менә шушы юнәлештә эшләргә дибрәк уйлап торам. Аннан соң хәзер фәнни потенциал бик көчле. Безнең милләттәшләребезнең үз казанында кайнап бик зур эшләр башкарып, ләкин ничек итеп шушы аренага чыгу, башкалар белән дә уртаклашу теләге үзенең тәҗрибәсен һәм башкаларны да шушы юнәлешкә алып кирип китү төрле вузларда эшләүче татар галимнәренең башында йөри торган фикер буларак, югары уку йортларында, урта махсус уку йортларында укытучылар, мәктәпләрдәге һәм балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән бергәләп менә шу юнәлештә эшләсәк, минемчә, һич тә начар булмас. Бу безнең милләтебезне саклауга бик зур керткән өлешебез булыр иде дип уйлыйм.
Дөрестендә, Вәсилә ханым, хәзер укытучыларга да үзенең категориясен, дәрәҗәсен күтәрү өчен дә ниндидер фәнни эшләр әзерләп аларны якларга кирәк. Шушы ассоциация аларга үзләренең категорияларын күтәрү өчен дә ярдәм итәр иде, бер адым булыр иде. Кайсы бер вакытта безнең татар халкына хас бит инде ул үзенә үзе тиешле бәя бирми һәм үзенең хаталарын төзәтү өстендә бәлки күбрәк эшлидер. Ә монда инде бергәләп киңәшләшеп, аларны югарырак баскычка күтәрү өчен дә бер мөмкинлек ачылыр.
Әйе, бик дөрес, Хәмидә ханым. Безнең Идел Урал төбәгендә яшәүче халыклар, монда фин-угырлар һәм төрки халыклар турында сүз бара. Алар арасындагы әдәби, мәдәни һәм тел буенча да бик күп уртаклыклар бар. Ул безнең фәнни эшебездә гуманитария буенча күз алдында тотам инде мин. Шулкадәр әле ачылмаган, күтәрелмәгән проблемалар, эзләнү эшләре алып барылык бик күп тормаклар яшәп килә. Менә без әле 21 февральдә генә Халыкара туган тел көненә багышланган конференциядә булып кайттык Казанда, ул бөтен Россия конференциясе. Шунда безнең педагогика көллиятендә укучы студентларыбыз саф татар телендә чыгышлар яса татар телендә Удмурт алынмалары һәм татар телен, мәдәниятен, тарихын өйрәнү клубының эш тәҗрибәләре турында сөйләп, әдәби багланышлар турында сөйләп, минемчә, залдагыларның да анда катнашкан галимнәрнең дә игътибарын җәлеп иттеләр үзләренә, бик хупланды һәм федераль университетта да милли ара бәйләнешләр, әдәбият ара бәйләнешләр, тел ара бәйләнешләр кафедралары барлыкка килгән. Без хәзер үз казаныбызда гына кайнап, үзебез ишендә генә яшәргә түгел, без халык ара аренага чыгарга тиеш дип исәплим мин. Һәм безнең халык ара аренага чыгарлык бөтен тормаклар буенча да уңышларыбыз җитәрлек. Шуны күрсәтә белергә, менә шуны чыгара белергә генә кирәк. Нәкъ менә бу татар теле мөгаллимнәренең ассоциациясе шул юнәлештә эшләргә тиеш.
Димәк, барлык уку йортларыннан татар мөгаллимәләрен тупларга, алар белән киңәшләшеп, укытуны фән нигезендә алып барырга кирәк дигән максат куела татар мөгаллимәләре ассоциациясе алдында. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.